holi am rywun. Asking about someone. Name, enw. Full name, enw llawn. Address, cyfeiriad. Telephone number, rhif ffôn. Work, gwaith. Listen to these questions.
What is your name?
Be dych enw chi? Be dych enw chi?
What is your full name?
Be dych enw llawn chi? Be dych enw llawn chi?
What is your address?
Be dych cyfeiriad chi? Be dych cyfeiriad chi?
What is your phone number?
Be dych rhif ffôn chi? Be dych rhif ffôn chi?
What is your work?
Be dych gwaith chi? Be dych gwaith chi?
Listen to a conversation in the housing office.
Be dych enw chi?
John.
Be dych enw llawn chi?
Mae'n ddrwg gen i. John Jones.
Be dych cyfeiriad llawn chi, Mr Jones?
Un deg tri. Erw Las, Llanfair.
Be dych cod post chi?
LL123AB.
Be dych rhif ffôn chi?
Dim 1928. 37421.
Further phrases, questions which may be of use to you.
Who are you?
Pwy da chi? Pwy da chi?
Where do you live?
Lle dach chi'n byw? Lle dach chi'n byw?
Where do you come from?
O le dach chi'n dod? O le dach chi'n dod?
What do you like doing?
Be dach chi'n hoffi wneud? Be dach chi'n hoffi wneud?
What don't you like doing?
Be dach chi ddim yn hoffi wneud? Be dach chi ddim yn hoffi wneud?
What are you doing?
Be dach chi'n wneud? Be dach chi'n neud?
Mair, dach chi'n byw yn Llanfair?
Ydw. Dwi'n byw yn Llanfair.
Dach chi'n byw yn Stryd y Farchnad?
Nac ydw. Dwi ddim yn byw yn Stryd y Farchnad.
Dach chi'n dod o Gaernarfon?
Nac ydw. Dwi ddim yn dod o Gaernarfon. Dwi'n dod o Fangor.
Dach chi'n hoffi chwarae tennis?
Ydw. Dwi'n hoffi chwarae tennis. Dwi'n hoffi chwarae sboncen hefyd.
Dach chi'n gweithio yn yr ysbyty?
Nac ydw. Dwi ddim yn gweithio yn yr ysbyty. Ond dwi'n gweithio yn Swyddfa Tai Gogledd Cymru.
Dach chi'n briod, Mair?
Ydw. Dwi'n briod efo Ieuan.
Remember, ydw means yes I am and yes I do. And nac ydw means no I am not and no I do not. Be amdanoch chi? What about you? Be dach chi'n hoffi? What do you like? Diddordebau. Interests.
Going to the theatre.
Mynd i'r theatr.
Going to the cinema.
Mynd i'r cinema.
Going to the pub.
Mynd i'r dafarn.
Eating out.
Bwyta allan.
Watching television.
Gwylio'r teledu.
Watching a film.
Gwylio ffilm.
Listening to the radio.
Gwrando ar y radio.
Cooking.
Coginio.
Shopping.
Siopa.
Chwaraeon. Sports.
Playing football.
Chwarae pêl droed.
Playing rugby.
Chwarae rugby.
Playing tennis.
Chwarae tennis.
Playing squash.
Chwarae sboncen.
Playing golf.
Chwarae golf.
Playing cricket.
Chwarae cricket.
Playing hockey.
Chwarae hockey.
Keeping fit.
Cadw'n heini.
Swimming.
Nofio.
Jogging.
Loncian.
Walking.
Cerdded.
Rhaglenni teledu. Television programmes.
Nature programmes.
Rhaglenni natur.
Children's programmes.
Rhaglenni plant.
Documentaries.
Rhaglenni dogfen.
Comedies.
Rhaglenni comedy.
Gardening programmes.
Rhaglenni garddio.
Soap operas.
Operau sebon.
Dramas.
Dramau.
Films.
Ffilmiau.
News.
Newyddion.